I speak tonight especially
mamulong ako karong gabhion na labi na sa nag-edad og 12 hangtod 25 nga naghupot sa prisod sa Dios. Kami naghunahuna ninyo sa kanunay og kami nag-ampo alang kaninyo. Kausa giistoryahan ko bahin sa among 4 anyos nga pong lalaki nga gidot ang iyang manghud nga lalaki. Human og paghupay sa naghilak nga bata, ang akong asawa si Kathy miduol sa 4 anyos og mahunaw-naw nangutana. Nganong imo manggidot ang imo manghud? Gitanaw niya iyang lula og mitubag. Mimi, pasaylo ako. Nawala akong CTR ring og di na ko makapili sa husto. Kami nasayod nga ikaw kanunay naningkamot sa pagpili sa husto. Pinangga kayo kanamo. Naghunaw na ba mo kung nganong gipadala mo dinhi sa yuta ni ining panahona? Wala mo na tao panahon nila ni Adan og Eva o panahon nga ang paraon ang nagmando sa Ehipto o sa panahon sa Ming Dynasty. Mianhi mo sa yuta nining panahona 20 kasiglo human sa unang pag-anhi ni Kristo. Ang priestod sa Dios gipahiuli sa yuta ug ang Ginoo mipahimutang sa iyang kamot sa pag-andam sa kalibutan sa iyang mahimayaong pagbalik. Mao ni ang adlaw sa dagkong oportunidad ug importanteng responsibilidad. Mao ni ang inyong adlaw. Sa pagbunyag ninyo, inyong gipahayag ang hugot nga pagtuo kang Hesukristo. Sa inyong ordinasyon sa priesthood, ang inyong talento o espirituhanong kapasidad na palambo. Usa sa inyong importanteng responsibilidad, mao ang pagtabang sa pag-andam sa kalibutan sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas. Ang Ginoo mipili og propeta, si Presidente Thomas S. Monson, aron mo dumala sa buhat sa iyang priesthood. Kaninyo, si Presidente Monson miingon, ang Ginoo nagkinahanglan og mga misyonaryo. Matagtakos, makahimo nga batanong lalaki kinahanglang mangandam sa pagserbisyo og misyon. Ang misyonaryo nga pagserbisyo katungdanan sa priesthood, obligasyon nga gipaabot sa Ginoo kaninyo kinsa gihatagan og hilabihan kadaghan. Ang misyonaryo nga pagserbisyo na kinahanglan og sakripisyo. Kanunay dunay butang nga inyong biyaan sa higayon nga kamo motubag sa tawag sa propeta aron mo serbisyo. Kadtong nagsunod sa dula nga rugby, nahibalo nga ang All Blacks sa New Zealand. Pangalan nga gihatag tungod sa color sa ilang uniforme, mao ang kinasikatang rugby team sukad. Ang mapiling maapil sa All Blacks sa New Zealand, makumparar sa pagdula og football sa Super Bowl team o sa World Cup soccer team o bisan sa BYU basketball. Niadtong 1961, sa edad nga 18 og naghupot sa Aaronic Priesthood, si Sidney Going padulong nga mahimong star sa rugby sa New Zealand. Tungod sa iyang talagsaong abilidad, daghan ang naghunahuna nga siya ang mapili higsunod tuig sa national nga All Blacks rugby team. Pag-edad og 19, niining kritikal nga panahon sa iyang nagkanindot nga rugby career, si Sid mipahayag nga iyang biyaan ang dulang rugby aron magmisyon. Ang pipila mitawag niya og hanggaw, ang uban mitawag niya og buang. Mireklamo sila nga ang iyang oportunidad sa dulang rugby basin di nagyud moabot pa. Alang kang Sid, di mahinungdanon sa iyang biyaan. Ang mahinungdanon mao ang oportunidad o responsibilidad nga nagpaabot. Siya dunay katungdanan sa priesthood nga mohatag og duha ka tuig sa iyang kinabuhi aron isangyaw ang katinuod ni Ginoong Hesukristo og sa iyang gipahiuling ebanghelyo. Walay bisan usa bisan ang kahigayunang makadula sa national team uban sa tanang pasidungog nga mahatag niini ang makababag niya gikan ni anang katungdanan. Gitawag siya sa propeta sa Dios sa pagserbisyo sa Western Canada Mission. Ngayong bulana, 40 katuig na ang milabay, ang 19 anyos nga si Elder Sidney Going mibiya sa New Zealand, aron mo serbisyo isip misyonaryo sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Sid misulti na ako kasinatian sa iyang misyon. Gabi ikadto, siya o gayang kumpanyon, mipauli na unta sa ilang apartment. Nakahukom sila nga mubisita o sa pagkapamilya. Ang amahan mipasulod nila. Si Elder Going o gayang kumpanyon nagpamatuod sa manluluwas. Ang pamilya midawat sa basahon ni Mormon. Ang amahan nagbasa sa tibuok gabi. Pagkahuman sa usa ka semana og tunga, nahurot niya og basa ang tibuok basahon ni Mormon, ang doktrina og mga pakigsaan, og ang perlas nga labing bililon. pipila ka semana ang milabay ang pamilya na bunyagan. Usa ka mission, imbes mo apil sa All Blacks team sa New Zealand, mitubag si Sid. Ang panalangin sa pagdala sa uban ngadto sa Ebanghelyo, mas labaw ka mahinungdanon kaysa bisan unsang butang nga inyo gayon nga sakripisyo. Tingali, naghunaw-na mo kung sa nahitabo ni Gwing human sa iyang misyon. Labing importante, ang mahangturong kami niyoon ngadto sa iyang minahal si Colleen, lima kahalangdong mga anak o generasyon sa mga apo. Nagpakabuhi siya nga misalig sa iyang amahan sa langit, nagsunod sa mga sugo, nagserbisyo sa uban. O ang rugby? Human sa iyang misyon, si Sid Gwing nahimong usa sa labing bantugan nga magdudula sa kasaysayan sa All Blacks nga midula sulod sa 11 ka season og nagserbisyo sulod sa daghang katuigan isip ilang captain sa team. Unsa kamay si Sid Gwing? Maayo kay siya nga ang schedule sa pagbansay o pagdula na usab tungod kay di siya modula og Domingo. Maayo kay si Sid nga ang reyna sa England miila sa iyang kontribusyon sa dula nga rugby. Maayo kay siya nga usa ka basahon gisulat mahitungod niya nga giuluhan og Super Sid. Unsa ka kung katong mga pasinungog wala mo abot ni Sid human sa iyang misyon? Usa sa dakong milagro sa misyonaryo nga pagserbisyo niini nga simbahan. Mao nga si Sid Gwing og ang libuan nga sama niya wala mangutana. Unsay akong makuha gikan sa akong misyon? Kun dili, unsay akong mahatag? Ang inyong misyon mahimong sagrado nga oportunidad sa pagdala sa uban kang Kristo o sa pagtabang sa pag-andam sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas. Ang Ginoo dugay nang misulti kalabot sa gikinahanglang pagpangandam sa iyang ikaduhang pag-anhi. Ngadto ni Enoch na mahayag siya, pagkamatarong ako mo pakanaw gikan sa langit, o kamatuuran ako mo padala gikan sa yuta, o pagkamatarong o kamuturan ako mo sugol nga musilhig sa yuta, ingon sa kalunop, aron pagpundok sa akong pinili gikan sa upat ka mga suok sa yuta. Si Propeta Daniel na nagna nga sa ulahing mga adlaw ang ebanghelyo mo kaylap sa kinatumyan sa yuta sama sa bukid nga gisapsap nga walay kamot ang usa ka bato. Si Nephi naghisgot mahitungod sa simbahan sa ulahing mga adlaw ingon ang gidaghanon Jutay Ram mikatap sa tibuok yuta. Ang Ginoo na mahayag ni ining dispensasyon og kamo gitawag sa pagpahinabo sa pagpundok sa akong pinili. Akong batanong kaigsuunan, ang inyong misyon talagsaong oportunidad o responsibilidad nga importante ni ining gisaad nga pagpundok o may kalabutan sa inyong mahangturong padulngan. Gikan sa unang adlaw sa pagpahiuli, ang kaigsuunan labihan ka matinud-anon sa ilang buluhaton sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Niadtong 1837, pito pa katuig human sa pag-organisar sa simbahan, atol sa panahon sa kakabus ug pagpanggukod, ang mga misyonaryo gipadala aron itudlo ang Ebanghelyo sa England. Pagkasunod nga katuigan, ang mga misyonaryo nagsangyaw sa nagkalain-laing dapit sama sa Austria, French Polynesia, India, Barbados, Chile ug China. Ang Ginoo mipanalangin ining buhat ug ang simbahan na establisar sa tibuok kalibutan. Kining meeting gihubad sa 93 ka pinulungan. Mapasalamaton kita sa 52,225 ka full-time missionaries nga nagserbisyo sa 150 ka nasod. Bisan asa sa kalibutan, dunay matarong nga mga misyonaryo nga nagpamatuod bahin sa manluluwas. Huna-una ang espirituhanong gahom sa 52,000 ka mga misyonaryo. Hinatagan sa espiritu sa Ginoo, ligong na mahayag nga walay lain nga ngalan nga gihatag ni lain nga mga agianan ni mga paagi din ang kaluwasan mo dangat ngadto. Lamang diha og pinaagi sa ngalan ni Kristo. Among ipahayag ang among pasalamat sa napulo kalibuan ka return missionaries nga mihatag og padayong naghatag sa ilang kinamaayuhan. Lamang ang kalibutan giandam sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas tungod sa buhat sa Ginoo pinaagi sa iyang mga misyonaryo. Ang misyonaryo nga pagserbisyo espirituhanon nga buhat. Ang katakos o pagpangandam mahinungdanon. Si Presidente Monson nagingon, Batanong mga lalaki, ako kamong giauhag sa pag-andam alang sa pagserbisyo isip misyonaryo. Ipabilin ang inyong kaugalingon nga limpyo ug putli ug takus nga mo representar sa Ginoo. Sa katuigan sa di pa kamo magmisyon, palihog. Hinumdumi ang sagradong buluhaton nga nagpaabot ninyo. Ang inyong binuhatan sa di pa mo magmisyon, dako kaayo og impluwensya sa gahom sa priesthood nga inyong dadun sa misyon. Andama og maayo ang inyong kaugalingon. Si President Monson namulong sa matagtakos makahimo nga batanong lalaki nga nangandam sa pagserbisyo og misyon. Usahay tungod sa panglawas o sa ubang hinungdan, ang tao tingali di makaserbisyo. Masayran ninyo ang inyong abilidad sa pagserbisyo kung makigistorya mo sa inyong ginikanan o sa inyong bishop. Kung ingon man ini ang inyong sitwasyon, palihog. Ayaw batia nga di kaayo mo importante sa mahinungdanon nga buluhaton nga nagpaabot ninyo. Ang Ginoo maghihatagon kaayo sa nagigugma kaniya, og siya muhatag og laing oportunidad ninyo. Ang uban tingali maghunahuna kung sila tigulang na ba kay aron mo serbisyo, o sa nako kay galagikan sa China, nakakaplag sa simba dito sa Cambodia sa diyang nagedad pa siya og sobras 20. Naghunahuna siya kung mahimo pa bagyapon siyang magmisyon. Human sa pag-ampo o pag-istorya sa iyong bishop, gitawag siya og matinud anong miserbisyo sa siyudad sa New York. Kung ang inyong edad mao ang inyong gikabalak-an, pag-ampo o pakigistorya sa inyong bishop, siya mo giyan ninyo. 50% sa tanang misyonaryo nagserbisyo diha sa ilang kaugalingong nasod. Sakto lamang gana. Ang Ginoo misaad nga ang matagtaw makapaminaw sa kahingpitan sa ebanghelyo sa iyang kaugalingon nga dila o sa iyang kaugalingon nga pinulungan. Kamu pagatawgon pinaagi sa panagna o magserbisyo sa dapit din kamu labing gikinahanglan. Ganahan kayo ko nga makikimamat og mga misyonaryo sa tibuok kalibutan. Baguhay lang samtang nagbisita sa Australia Sydney Mission, kay Balubo, kinsa ako nakitaan, si Elder Sydney Going. Ang sikat sa rugby sa New Zealand. Nag-edad na og 67 karon sa makausapan na himo na usab siyang misyonaryo. Apan ini higayuna kauban sa kumpanyon nga iyang kaugalingong pinili, si Sister Colleen Going. Gisultihan ko niya bahin sa pamilya nga iyang natudluan. Ang ginikanan miyembro apan dili kayo aktibo sa simbahan sulod sa daghang mga katuigan. Si Elder og Sister Going mitabang sa pamilya sa pagpabalik sa pagtuos pamilya. Si Elder Going misulti nako sa gahom nga iyang gibati samtang nagbarug sa bunyaganan tupad sa amahan sa pamilya. Samtang ang kinamagulangang anak nga lalaki nga karon naghupot na og priesthood, may bunyag sa iyang manghod nga lalaki og babae. May pahayag siya sa kalipay nga makasaksi sa nagkahiusa nga pamilya nga managuban sa pag-angkon og kinabuhing dayon. Namulungan haninyo ang unang kapanguluhan miingon. Kamu sa kapinili nga espiritu nga nataw nining panahuna nga ang mga responsibilidad o kahigayunan ingon man usab ang mga tentasyon, hilabihan kayo. Kami nag-ampo alang sa matag-usa ninyo nga inyong mahimo ang mahinungdanong buhat nga nagpaabot ninyo, nga kamu mahimong takos og andam sa pagpadayon sa mga responsibilidad sa pagtukod sa gingharian sa Dios o sa pag-andam sa kalibutan sa ikaduhang pag-ani sa manluluwas. Ganahan ko sa painting ni Harry Anderson sa ikaduhang pag-anhis manluluwas. Nagpahinomdom kininako nga siya mo anhi diha sa pagkalangdon o gahom. Katingalahan nga panghitabo ipakita diha sa taas sa langit o sa ubos sa yuta. Kadtong nagpaabot sa pag-anhi sa manluluwas, mangita kaniya. O siya misaad, ako muabot. Ang mga matarong makakita kaniya diha sa mga pangandot sa langit uban sa tanang balaang mga anghel gisuloban sa gahom ug dakong himaya. Ang anghel magpatingog sa iyang trompeta ug ang mga santos gikan sa upat ka mga suok sa yuta pagasakgaon aron sa pagsugat kaniya. Kadtong nakatulog, nagpasabot nga kadtong takos nga mga santos nga nangamatay na mubangon usab aron sa pagsugat kaniya. Ang kasulatan mabasa. Ang Ginoo motunob sa iyang tiil sa ibabaw sa buntod, og siya mo padungog sa iyang tingog, og ang tanang lumulupyo sa yuta makadungog niini. Akong batanong kaigsoonan sa priesthood, akong mupamatuod sa kalangdon, apan labaw sa tanan sa katinuod niining maanindot nga panghitabo. Ang manuluwas buhi, mubalik siya nga ni sa yuta. O kung dinhi man niining kinabuhia o sa sunod nga kinabuhi, kamo og ako magmaya sa iyang pag-anhi. O magpasalamat sa Ginoo nga siya mipadala nato dinhi sa yuta niining panahuna aron sa pagtuman sa atong sagradong katungdanan sa pagtabang og andam sa kalibutan sa iyang pagbalik sa pangalan ni Hesukristo. Amen.